C3 Fredrikstad.
Men jeg bare kjenner sånn Guds nærvær, og det jeg skal dele litt om i dag, det er egentlig en fortsettelse av det jeg snakket om sist, og så må jeg si det var så herlig å høre han Pete om det sentrale, om korset. Ja, det er en dårskap da, for de som ikke tar imot, de som går fortapt. Men for oss, så står det der en Guds kraft til frelse. Den dårskapen som blir forkynt, var så herlig, Pete. Det er godt å se det at vi har gaver i menigheten som kan formidle ordet så det treffer hjertene. Da. Og det merker vi i sangen her. Og jeg opplever det at det er en gjenopprettelsens tid. Og det var det jeg snakket litt om sist også. Og det er som Gud, han tar tak i oss litt og fører oss videre. Du ser det, nå er det ja, i Libya, i Afghanistan, du ser det er jo lidelse, det er jordskjelv, og nå i Ukraina så er det krig og vel går på andre året, og det som skjedde da, rent tragisk nå i Israel også, den uløste konflikten. Så ting skjer, og vi ser her i Norge også, den, kanskje den tidsånd som er den, det som før var galt, det er nå rett, og det som før var rett, det er nå galt. Ting blir snudd på hodet. Men slapp av, Gud har kontroll. Og vi er, den som er troende, den er hans lem. Så hvis vi bare kan ta det første skriftstedet som jeg har, så skal jeg... Og det går egentlig veldig mye til oss i dag, da. Skal vi se. Kanskje vi får opp skriftstedet. Jeg tenkte jeg skulle starte med. Ja, kommer det bak der? Der, ja. Jeg så på den der jeg ser. Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg lager vei i ødemarken og strømmer i ørkenen. Jeg er den som utsletter dine lovbrudd for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke. Og det er... Mange ganger så kan vi leve, og vi lever på fortida, og vi lever både det på godt og ondt, at vi lever i fortida ut fra hva vi har gjort, og med vår skam, vår utilstrekkelighet, vår synd, men også de fine tingene. Ja, husker du den gang? En minnestund. Og det er jo i og for seg greit det, men her sier han at tenk ikke på det som hendte før, altså en tilskyndelse til også bryte opp, til å bryte nytt land, til å reise seg opp og så begynne å gå videre. For han gjør noe nytt. Han gjør noe nytt i ditt liv. Du, jeg bare tror det er til noen her også i dag, selv om det er nesten, hvis vi skulle ta et program, så hadde det vært i ettermøte, at se ikke på det som har vært. Ikke vær låst i de gamle tingene som du har holdt med i 30 år, men se, Herren gjør noe nytt. Han bryter vei i ødemarken. Han gjør det for sin skyld. Fordi at han elsker deg så høyt, så gjør han det. Så minns, du skal ikke minne, du skal være takknemlig, men du skal se fremover og oppover. Du skal reise deg opp, og han skal gi deg styrke, han skal gi deg kraft til også å leve, til også å gå videre. Ikke din egen kraft, men i Herrens kraft. For han er den som utsletter dine lovbrudd. Du blir aldri bra nok. Det er bare like godt å innse det. Han gjør det. Og dine synder som du er så heftet opp ved, og kanskje føler ikke du er god nok og bra nok, de minnes ikke Gud. Så kanskje det er på tide at du gir slipp på dem selv også. Gi slipp på det som har vært, og reiser deg opp og går videre. For videre så sier han i Jesaja 44,2, så sier Herren som laget deg og formet deg i mors liv, han som hjelper deg, vær ikke redd, min tjener Jakob Sasjurin, som jeg har utvalgt. Jeg øser vann over den tørste og bekker over det tørre. Jeg øser min ånd over din ett og min velsignelse over dine etterkommere. De skal spire fram som siv I vann og som popler ved bekkefar. Han tenkte på deg mens du var I din mors liv. Han formet deg på underligt vis. Vet du det, at jeg har litt interesse av det da, men beskrivelsen av deg, hvis du skulle vært et PC-program, så hadde du vært en beskrivelse med 3,2 milliarder bokstaver, som for at du skulle kunne fungere. Og på underfullt vis så har Gud skapt det. Ikke av en tilfeldighet at de 3,2 milliarder bokstavene ble setninger som ga mening, som ga liv, som ga utforming. For han tok deg opp, og så formet deg, og så pustet han liv inn I deg, vet du. Så vær ikke redd da, sier han her. Legg det bak deg, se oppover, fremover. Vær ikke redd, min tjener Jakob, som jeg har utvalgt. Alle utvalgt I Kristus. Det skal jeg komme litt tilbake til, men du utvalgt. Du feilfri I Guds øyne. Du en som han har formet for at du skal utføre noe for han, og for bare det å kunne leve sammen med han. Jeg øser vann over det tørste og bekker over det tørre. Ja, så om det tørt, om du føler at ikke du fungerer, at omgivelsene dine tørre, at du I motgang, I nederlag, så kommer han med sitt vann, så kommer han med sin ånd. Han sier at jeg øser min ånd over din ett og min velsignelse over dine etterkommere. Så det kanskje på tide også å begynne å gi Guds ord rett, også I ditt eget liv, at det han sier, det skal fungere I ditt liv. At det han sier her sånn at han øser sin ånd utover din ett og min velsignelse over dine etterkommere. Så når Gud for deg da, som jeg sa sist, hvem kan da være imot? Når hans ånd som bor I deg, taler til deg, ja, du får den hellige ånd når du blir frelst, når du blir født på ny, som Jesus sier. Men så det spørsmål, får den hellige ånd deg? Legger du deg inn under det hans råd og veiledning? Eller lever vi våre egne liv? Lever vi akkurat som vi ønsker? Eller lever vi I henhold til Guds ord? Lener vi oss inn til det ånden sier? Lener vi oss inn til de velsignelsene som han har gitt? Lener vi oss inn I det? Eller går vi vår egen vei? Han har gitt oss vår frie vilje, men han har gjort det ferdig. Han dekker bord for oss, står det. Like foran våre fine skjøyne. Men du må spise og ete da. Du må begynne å spise av Guds ord. Legge det bak deg, det som har vært rett opp bena, og så begynne å gå og skue fremover. Og eneste veien gjennom det, eller for oss å komme til den gjenopprettelsen som Gud har for deg, da, det gjennom Kristus. Det ikke mange veier til Rom. Det ikke mange veier til Gud. Alle religioner ikke like. Jesus sa det at jeg veien, sannheten og liv, og ingen kommer til Faderen uten meg. Ja, det har vi hørt før, sier du. Ja, men noen ganger så lever vi som om det ikke sant. Begynner å bli litt stolt av det, han som har skapt deg, han som din åndelige pappa. Og vet jeg at, og jeg tror også det her egentlig et grunnlag, da, for det nemlig den eneste veien til å bli fullt ut gjenopprettet. Det å anerkjenne at Jesus Kristus som kom og døde og stod opp igjen. Og det står det hvis det blir litt skriftsteder her, men det går sikkert bra. Skal vi se hvis vi får... Skal vi se... Fikk vi et her? Nei. Ok, da skal vi ta det. Det første Korint 15:1. Jeg kan bare lese det. Jeg kunngjør dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det. Ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot. at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv, deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen har sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob og deretter for apostlene. Jesu død og oppstandelse, det at han lever, det er det som gjør at vi står her i dag. Hvis ikke, så sier den lenger ned at vi hadde vært den yndligste av alle. Men nå er Kristus, han er oppstanden. Og det er det hele evangeliet handler om da. Det er at det er porten inn til Gud. Det er at for å komme inn til han så må du bli født på ny. Du blir aldri bra nok. Du blir ikledd hans rettferdighet. Og i apostelgjerningen så står det at det finnes ikke frelse i noen annen. For under himmelen er det ikke gitt noe menneske, noe annet navn, som vi kan bli frelst ved. Og alle de som tok imot ham, ga han retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Jeg bare kjører litt på det, fordi at vi har så lett for, også på det neste som jeg skal komme inn på, da, at det er grunnlaget for alt det vi gjør. Det er at du personlig har tatt imot Jesus Kristus som frelser og herre i ditt liv. Det holder ikke med menighetsprotokoll, det holder ikke med å leve et godt liv, det holder ikke å hoppe høyt nok. Det eneste som hjelper, det er å ta imot den gaven, den rettferdighetsgaven som Kristus Jesus har gitt til oss som menneskehet, gitt til deg som person. Og du vet best om du har tatt imot det. Og det er grunnlaget. Da er du født på ny. Dine synder er slettet ut en gang for alle. Han har kommet inn for forhanget, innenfor Gud, og så har han tømt ut sitt blod for din og min skyld en gang for alle. Og det er det som gjør at vi, som jeg pleier å si, kan bli litt glad. Det er det som gjør at vi kan fryde oss, fordi at det handler ikke om meg, det handler om det han har gjort gjennom meg, og for meg og i meg. Og du er gjenopprettet, punkt 2, til et nytt liv i forsoningens tjeneste. For når du er frelst, da, så har du fått en tjeneste. Du er skapt på underfullt vis for at du skal utgjøre en forskjell for andre. Du er skapt for at du skal bringe de gode nyhetene, evangelien som er godt nytt, til andre. Og tilbake til det første verset, at se, jeg gjør noe nytt. Derfor så tror jeg også at det er jo flere menigheter som drar inn mot Oslo for å både reise et bønnetårn der, og for å så markere noe i den åndelige verden. Det skjer ting egentlig over hele verden. Det er en grunn til at det kom opp til 2000 mennesker på møte til et sted som heter Vigeland, som egentlig består av 1600 mennesker, den lille bygda. Og så kommer det 2000 på møte. Det er bare sånne små fragmenter, men den ilden er tent, vet du. Den der pila som vil gå igjennom Norge og egentlig sveipe over hele verden, sier jeg gjør noe nytt, sier Herren. Han utgyter av sin ånd over alt kjøtt. Han har en innhøsting på gang, og så er det spørsmål, vil du være med, vil du føye deg inn i hans kropp, vil du ta din plass, og så være med og bringe de gode nyhetene ut til en døende verden. Du har forsoningens tjeneste. Det også å kunne bringe forsoning til familien din, til vennene dine, til arbeidsplassen din, til kolleger, til den du treffer. Det å begynne å be for dem, begynne å gå den ekstra mila for den du ikke liker. Det er noe av forsoningens tjeneste, det å tale profetisk oppmuntrende, veiledende og gode ord, og gi nytt håp der det ikke er håp. For det var det Jesus gjorde. For du er en ny skapning i Kristus, står det. I 2. Kor 5, 17 så står det, nei, den som er i Kristus, han er en ny skapning. Det gamle er borte, så det nye er blitt til. Men alt er av Gud, han som i Kristus forsonte oss med seg selv, og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at ikke han tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så da er du en ny skapning da, gratulerer. Du er ikledd hans rettferdighet, du er feilfri og hellig innenfor Gud. Pappa i himmelen, han ser på deg som feilfri. Du har lov til å smile da, vet du. Du har lov til å være litt glad. Du har lov til å fryde deg, men ikke bare for deg selv. Du har en, det som har truffet deg, kan du få lov til å formidle til andre. Det kan du springe hjem til familien din og fortelle at, se, det er mer enn lottogevinsten. Det er du er reddet for tid og evighet. Du har valgt den gode delen. Du har valgt et liv i samfunn med Gud. For det er det livet egentlig også ytterst handler om da. Noen lever kort, andre lever lenge. Men hvilken vei velger vi? For vi er evighetsskapninger. Han blåste evigheten inn i oss. Du er skapt for å leve evig. Og så vil du velge. Jeg hørte en predikant, han nevnte det at vi guttene da, jeg traff jo Lisbeth, ikke sant? Vi jakter på kjærligheten også. Men noen ganger så blir vi jo også forkastet. Du får nei. Og da blir det sånn til slutt så gir du opp, og da går jo, da flyr du ikke etter, du er ikke en sånn stalker eller liksom. Og det der, du kan si Gud da, han har gjort sitt ytterste. Han har gitt av seg selv, han har gitt sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så han har etterjaget deg med sin kjærlighet av hele sitt vesen. Og så er det spørsmål, tar du mot kjærlighetsgaven? Men vender du ryggen til da, så har du den frie vilje, da kan ikke han gjøre mer. For han er ikke en som tvinger deg til også å være gift med han. Han er ikke en som tvinger deg til å ha samfunn med han. Men du velger selv. Du velger, du har fri vilje til å gå til høyre eller venstre. Du har fri vilje til å velge Gud, eller velge oss å leve ut fra deg selv og denne verdens fyrste. Men den som er i Kristus, står det, er en nyskapning. Så legg det gamle bak deg da. Han gjør noe nytt. Ikke dra opp forhistoria hele tiden. Gud har glemt det, står det. Det er utslettet. Gjeldsbrevet er utslettet. Jeg kan ikke si det ofte nok. Jeg tror jeg sier det hver gang jeg preker. Det gamle er borte. Dine synder, din skyld, din skam, din overtredelse og dine misgjerninger, de er borte. Det nye er blitt til. Du har blitt skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Du kan ikle deg det nye mennesket, og ved dåpen så proklamerer du akkurat det. Du begraver det gamle mennesket og blir reist opp for å leve et nytt liv med Gud. Og du hører, kanskje når du leser i Bibelen, så var det ikke sånn at man ventet i 8 år på å bli døpt for å bli god nok og på en måte akseptert og så videre. Nei, de tok imot ordet og ble døpt. Ferdig med det. Det var det, på den tiden, sånn er kulturen der nede ennå egentlig rent fysisk, da, materielt, at hvis et menneske dør, så begraver de dem. De venter ikke ukesvis når et dødt menneske når det er dødt. De begraver dem en gang. Og sånn er det med frelsen også. Du tar imot her og nå og blir døpt. Og så har vi på en måte drøya litt sånn ut fra den kulturen vi har og sånn, men det er ingen grunn til det. Fordi av hjertet tror du, munn bekjenner, da begraver du det gamle mennesket, og du blir oppreist for å vandre et nytt levnet. Du blir oppreist, og det markerer du for makter og myndigheter og mennesker ved å gå dåpens vei. Så enkelt. Og noen ganger så vanskelig. Og når du har gjort det, da har du fått forsoningens tjeneste. Du bringer evangeliet, det gode nyheter, ut til en verden der ute. For i Johannes 8 så står det, for skjønn frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Fri til å tjene han. Tjene han i frihetens fullkomne lov, til å kunne være over og ikke under, hodet og ikke hale. For han har frigjort oss, og derfor så skal vi stå fast på det, og ikke la oss springe under slaveåk igjen. Vi har så lett for det at, og så skjedde det et eller annet, og så går vi tilbake, ja, jeg er ikke bra nok, eller jeg er ikke god nok, eller så var det han som gjorde noe vondt mot meg, og så videre, alle andre har feil, og så videre, og så videre. Men du skjønner, du er fri fra det, for det gamle mennesket er dødt. Og døde mennesker reagerer ikke. Du kan, om de blir dratt etter, holdt på å si, du drar og slår på det, det er ikke reaksjon å få. så anse deg som død fra alt det som plager. Anse deg som død for all den motgangen og det gamle tinga du har gjort. Hvorfor dra opp det? Hvorfor prøve å vekke til liv noe som dødt? Nei, du skal leve og glede deg i Herren. Du skal fryde deg og danse sånn som David innenfor hans trone. Du skal prise han i all evighet. Og det er den indre strømmen der, den hellige ånd, pantet på arven vår da. Den gir oss det, han gir oss det. Og derfor så skal du måtte bare tenke deg det, at det er det du får lov til da. Du får lov til å bringe disse gode nyhetene ut. Det som traff deg, det kan treffe andre ved at du går ut og forteller full av begeistring, akkurat som han som fikk synet sitt igjen. Han skjønte ikke så mye, han visste ikke så mye, men ett skjønte han da. Det var at før så var han blind, men nå så han. For de begynte med teologiske vurderinger og hvem som hadde helbredet han og så videre og så videre. Men det ett vet du, at før så var jeg en synder, men nå er jeg Guds barn. Det holder det. Det holder det. Punkt tre. Ja, jeg tror jeg skal holde meg innenfor. Menighetens gjenopprettelse. Fordi du blir frelst, du blir koblet inn mot menigheten, du har forsoningstjeneste ut til de utenfor, og så er det også i forhold til menighetens gjenopprettelse. Så jeg gjør noe nytt. Joel, jeg utgjør min ånd over alt kjøtt. I de siste dager så skal treller og tvelkvinner, de skal tale profetisk, og de gamle skal ha drømmer og så videre. Men samtidig så er det et frafall. Jeg skal bare lese for dere hva William Booth, grunnleggeren av Frelsesarmeen, profeterte om da, om det 20. århundre. I de siste dager så vil det være religion uten en hellig ånd. Det vil være kristendom uten Kristus. Ja, det vil være tilgivelse uten bekjennelse. Frelse uten å bli født på ny eller gjenfødelse. En politikk uten Gud. Det er ikke plass til Gud i det offentlige rom. Og en himmel uten helvete. Det eneste som kan demme opp for denne tiltagende åndsretning, sånn, er vekkelse ved den hellige ånd. At du blir vekket opp igjen. At du gir den hellige ånd plass. At du gir den hellige ånd når du leser ordet, at det blir at den hellige ånd veileder deg da. At han taler til deg. At du blir fylt av kraft. For det var det Jesus sa også. At dere skal bli i byen inntil dere blir ikledd kraftig fra det høye. Bare vent, det er til gang for dere at jeg går bort fordi jeg skal sende talsmannen, en hellig ånd, som skal være deres veileder og rettleder og et pant på den arven vi har. Og det her, faktisk Johannes også, i Åpenbaringen 3:14, så skriver han til menigheten i Laodikea, det er 7 menigheter der sånn, og kanskje mange fortolkere mener at Laodikea-menigheten, den siste, den er et bilde på endetidsmenigheten. Og Jesus selv, han talte både oppmuntring der det var oppmuntring å gi, han stilte en diagnose, ga medisinen og effekten av det. Og han sier i Johannes Åpenbaring 3:14, dette sier han som er amen, den trofaste og sannferdige vitne, opphavet til alt som Gud har skapt. Jeg vet om dine gjerninger, du er hverken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm, men du er lunken, ikke varm eller kald, derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. Du sier, jeg er rik, og jeg har overflod og mangler ingenting, men du vet ikke at du nettopp er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken. Det var diagnosen. Det var en religion uten Gud. Det var en omvendelse, eller en frelse uten omvendelse. De var blitt lik de omgivelsene og den kulturen som var der. De hadde nok med seg selv. Laodikea var jo et finanssentrum, og de hadde varmekilder som du kunne nyte på vinteren, og de hadde kaldt frisk vann fra fjellene som var forfriskende. Så det han sier at ingenting, du er akkurat forfriskende med noe av det. For det, du er som oppå en kald kaffekopp, lunka kaffekopp, ikke ha det. Og du trodde fordi at de var et finanssentrum da, de hadde ikke behov for noe hjelp. Ikke, de trengte ikke å lene seg hverken på Gud eller mennesker. De hadde overflod, tror de hadde alt. Men egentlig så, Gud han, gjennom Jesus som talte inn der, det her er fra Bibelen da, så sier han det at du er ynkelig, fattig, blind og naken. De så det ikke selv, for de så bare på det ytre. De så ikke det indre mennesket. Og derfor så kommer han med medisinen. Derfor gir jeg det råd at du kjøper gull av meg renset i ild så du kan bli rik, og hvite klær så du kan kle deg med og skjule din nakne skam og salve og smøre på øynene dine så du kan se. Jeg refser og irettesetter alle dem jeg har kjær, la det bli alvor og vend om. Se, jeg står for døren og banker, om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, og jeg med han, og jeg med ham og han med meg. Altså her står Jesus på yttersiden og banker på inn i sin egen menighet. Det var ikke rom for, det var såpass stramme liturgier, at det var ikke rom for at han kunne bevege seg, det var ikke rom for at ordet tok bolig i mennesker. De hadde så mye programmer og så mye opplegg at det ble bare en forening. Men han sier at den som vil da, om noen hører min røst og åpner døren, åpner hjertedøra da, så kommer den inn og holder måltid med det. Så blir det på ny en forfriskelse. Så blir det på ny et liv i det som veller fram. For den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt med min far på hans trone. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Så det er seier. Ved å søke Jesus, det er seier, la han få rom i ditt hjerte. Ved å åpne vårt hjertedør for Kristus og slippe ham til i vårt liv. Det å holde måltid med ham. Det å være sammen med ham, blodet og brødet. Det å kjøpe gull, bli renset og vinne vi sann rikdom. Og det er på en måte vårt valg da, i denne tiden vi er for. Tilbake til det første ordet om at han gjør noe nytt. Det er med hast. Se ikke på det som har vært, men se jeg gjør noe nytt. Og Jesus, og her, det her er noe som vi må lene oss inn til da. For når Jesus, han var også avhengig av å få den hellige ånd. Du tror du kan leve kristenlivet uten hellige ånd? Nei, Jesus, han, når han ble døpt, så kom den hellige av Johannes døperen, så kom den hellige ånd over ham som en due. Og han var ute i ørkenen i 40 dager og netter, ble fristet av djevelen. Og så står det at han kom til Nazaret i den hellige, han står at han vendte tilbake i helligåndens kraft da. Fordi den helligånd var med han, den kom over han som en due, og den helligånd kom over disiplene på pinsefestens dag, og det skjedde tegn, under og mirakler. Og det Jesus gjorde, det kan lese i Lukas 4,14, i åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og rykte om ham nådde ut over hele landet der omkring. Han underviste i synagogen deres og ble æret av alle. Men så kom han til hjembyen sin da. Så står det, så han kom til Nazaret, hvor han hadde vokst opp, som han pleide, så gikk han til synagogen på sabbatsdagen. Han sto fram for å lese, de ga ham profeten Jesajas bok. Da han åpnet opp boken, eller bokrullen, fant han stedet hvor det var skrevet. Herrens ånd er over meg. Han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg til å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, for å rope ut frihet for fangene, og at blinde skal få syn igjen, for å sette undertrykte i frihet, for å rope ut et nådens år fra Herren. Det er den oppgaven vi har som Jesu Kristi lemmer og føtter. Det er også å bli ikledd kraftig fra det høye og med frimodighet kunne si at han har salvet meg til å forkynne for de fattige. Så det å søke den hellige ånd, det å bli iklett kraft fra det høye, det å kunne legge hender på de syke, og de skal bli helbredet, og du som fattige, det håp fordi at evangeliet, det gode nyhetene, gjør deg rik ved at du får klær renset i ild fra Jesus. Du blir en ny skapning. Han har sendt meg til å helbrede den som har et sønderknust hjerte. Du har empati, du har medynk med mennesker, du den som utgjør den forskjellen, at du kan legge hendene på dem, du kan be for dem, du kan samtale med dem. Du helbreder det menneske som har et sønderknust hjerte. Du roper frihet for fanger. Vi kan kunne bare proklamere ut og tale ut frihet her i dag. Du som gjenkjenner deg, om du fattig, om du sønderknust, om du i fangenskap på ulike områder, så det frihet for deg. Vi opplevde det da vi var i Nashville, Global Vision Bible Center, hvor vi så at det var jo, de hadde hatt egne utfrielsesmøter i var vel et års tid, fordi at møtene varte så lenge som de tok det ut og lagde egne møter av det. Fordi at selv kristne kan være fanget i tingen, men Gud, han elsker deg så høyt at han kan og har styrke til ved den hellige ånd også sette deg i frihet. Ved at du tror, du bekjenner, og du vender deg bort fra det som det fangenskap du har, og går ut i friheten. For han har kjøpt deg til å bli fri. Og ved tro, ved å ta imot det ordet, og det det vi, for Jesus gjorde det, han gikk rundt og gjorde vel og helbrede alle som var underkuet av djevelen, og det din og min oppgave, det menighetens oppgave her og nå i denne verden. Det vår oppgave at om ett lem lider her i menigheten, så lider hele menigheten, og vi ett med han, og vi gjenreiser den som lider. Ett lem halt, så reparerer vi det. Vi setter ikke i Aftenposten, men vi går den ekstra mila, og så ber vi for hverandre, vi hjelper hverandre, vi løfter hverandre opp, fordi vi en Guds familie. Amen.